Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuvos bankas prastina kitų metų ekonomikos augimo prognozę. Vietoj planuoto 3,4% augimo ekonomika kils tik tai 0,9%. Nepaisant sulėtėjimo, prognozuojama, kad vidutinė metinė infliacija šiemet pasieks 18%, o kitą metą mažės, tačiau vis tiek bus aukšta ir sieks apie 8,5%. Vidutinis metinis infliacijos augimas 22 metais pasieks 18%, o kitąmet, kaip jau minėjome, vis tiek išliks aukštas ir ši infliacija yra per didelė, kad visos institucijos turėtų padaryti, kad ši našta lengvėtų. Gera žinia yra ta, kad infliacijos augimas pradeda slopti, todėl darom išvadą, kad esame kažkur arti infliacijos piko, tikina Gediminas Šimkus, Lietuvos bankų vadovas. Nepaisant ekonomikos lėtėjimo, darbo užmokesčio augimas šiais metais sieks 12%, o kitąmet per pus mažesnis 6,3%. Taigi, Lietuvos bankas prognozuoja ekonomikos nuosmukį, ar laikas pradėti bijoti, apie tai mes šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien čia su mumis studijoje Mykolas Majauskas, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Seime. Sveiki, Mykolai.
Labas rytas.
Ir telefonu Svedbank ekonomistas Nerijus Mačiulis. Sveiki, Nerijau.
Labas rytas.
Tai, nežinau, Nerijau, gal pradėkime nuo jūsų, vis dėlto ekonomikos prognozės nieko gero nežada. Kaip jūs vertinat Lietuvos banko prognozės? Čia buvo ir daugiau tų prognozių, finansų ministerija, kai kurie bankai prognozavo, bankai apskritai minusinės prognozės augimo prognozuoja komerciniai. Ar iš tikrųjų laikas bijoti pradėti?
Tai mes prognozuojame prastesnius ekonomikos rezultatus ir perspektyvas, negu šiuo metu prognozuoja finansų ministerija ir Lietuvos bankas, bet akivaizdu, kad čia tokio didelio neapibrėžtumo kontekste plus minus 1% yra turbūt paklaidos rėmose. Niekas nežino, kokia ta bus ateitis. Ir tas pusė ar 1% netgi gali priklausyti nuo tokių aplinkybių kaip vidutinė žiemos temperatūra Europoje, nes jeigu temperatūra bus žemesnė negu vidurkis ilgalaikis, tam reikės daugiau dujų šildymui, daugiau dujų elektros energijos gamybai, reiškia, didesniai daliai įmonių reikės stabdyti bent kuriam laikui veiklą. Tai reiškia, kad bus apdirbamosios gamybos ir visos ekonomikos apimtis mažesnės. Tai čia galimi įvairūs scenarijai, bet, na, turbūt jau čia visiems akivaizdu, kad mes įžengėme į šiek tiek sudėtingesnį ir neramesnį laikotarpį.
Šiek tiek, jūs sakote, va tas man įdomu, kiek reiškia tas šiek tiek, nes iš vienos pusės tarsi ekonomistai ramina, kad čia mes išgyvensim ir jūs pats taip kažkaip visą laiką buvo ta ramesnis, bet pastaruoju metu toks daro įspūdis, kad jau ir tie, kas buvo ramesni, dabar atrodo susirūpino labai smarkiai. Tai kiek čia to susirūpinimo turi būti?
Na, tas susirūpinimas tiesiog objektyviai vertiname aplinkybės ir čia turbūt reikia būti visiškai optimistu, nepagrįstu ir kaip stručiui paslėpti galvą smėlyje, kad nematytum to, kas vyksta. Ir jau tie rodikliai, kuriuos mes matome, pati infliacija sumažino ir Lietuvos gyventojų, ir beveik visų europiečių perkamąją galią bent 5% šiemet, tai reiškia, jų galimybės vartoti yra sumažėjusios. Išlieka rimta problema susijusi su energijos krize, kuri neįsispręs net ir šią žiemą ir reikės toliau ją spręsti ir kitais metais, ir kitą žiemą. Tai tame kontekste labai sparčiai krito ir vartotojų, ir verslo lūkesčiai. Ir lūkesčiai visuomet yra svarbus komponentas. Jeigu gyventojai bijo, jie truputėlį atideda savo vartojimą, ne pirmo būtinumo prekes perka rečiau, mažiau jiems išleidžia pinigų. Bet kol kas mes nematėm labai kažkokių dramatiškų pokyčių ir pagrindiniai pokyčiai tai buvo prognozėse ir lūkesčiuose savijautoje. Jeigu žiūrėtumėm ir pramonės apimtis, ir mažmeninės prekybos apimtis, jos šiek tiek atslūgo nuo piko, bet reikia visą laiką turėti omeny, kad praėję metai buvo visiško klestėjimo metai ir jau net nekalbant apie tai, kad ten rekordiniai atlyginimo augimo tempai, pramonės augimo tempai, bendras vidaus produktas augo 6%, tai čia toks atsitraukimas nuo tų nuo to piko yra visai toks sveikas ir jis nėra labai dramatiškas. Ir tam, kad iliustruočiau turbūt, kiek tas sudėtingas laikotarpis ateina, turbūt reikėtų žiūrėti ne į BVP rodiklį, bet į nedarbo lygį, kurį prognozuojam ar mes, ar kitos institucijos. Ir beveik visi prognozuoja, kad na, nedarbo lygis padidės vienu, gal pusantro procentinio punkto. Tai tikrai nėra dramatiška krizė, jeigu nedarbo lygis pakyla nuo 5% iki 6%. Priminsiu, kad 2009 metais nedarbo lygis pakilo nuo 5 iki beveik 20%. Va ten tai buvo krizė. Dabar tai yra tiesiog truputėlis sugrįžimas prie realybės.
Dėkui, Nerijui. Tai Mykolai, jūs pats... Aišku, ir ekonomistas, ir sprendimų priėmėjas esate, gal ekonomistams, aišku, paprasčiau prognozuoja ir žiūri, kaip bus, o jums reikės sukti galvas, ką daryti. Tai jūs kaip matote artėjančias problemas?
Man atrodo, kad Nerijus labai taikliai įvardino vieną svarbų aspektą, kurį tikrai turime atidžiai vertinti, tai yra nedarbo lygį. Ir BVP gali aukti, gali krist, bet esminį poveikį žmogaus saugumui turi darbo vieta, kuri užtikrina, kad jisai gali apmokėti savo išlaidas, pasirūpinti tėvais, pasirūpinti vaikais, investuoti į ateitį. Ir jeigu jisai nėra tikras dėl savo darbo, dėl savo ateities, jisai atidėlioja net ir kartais būtiniausius sprendimus. Ir šitoje situacijoje mes matome, kad prognozės kol kas tokio nerimo signalų mums čia nežada. Vis tik, jeigu pasižiūrėtume į pramonę, tai elektros suvartojimas šiais metais nuo sausio gruodžio mėnesio iki rugpjūčio mėnesio jisai sumažėjo maždaug 20%. Tai yra pirmasis signalas, kad sukuriama pridėtinė vertė, jinai, jos augimas lėtėja. Ir jeigu lyginsime su praeitais metais, liepa su liepa, tai yra sulėtėjimas maždaug 12%. Tai yra pirmieji signalai, kad ekonomika lėtėja. Labai svarbu, kad mes laiku sureaguotume į energetinius iššūkius ir ištiestume pagalbos ranką verslui taip, jog jisai neatleidinėtų darbuotojų. Nes, man atrodo, čia yra pats svarbiausias dalykas. Jeigu jau verslas išleis žmonės į prastovas, reiškia, jau būsime nepadarę namų darbų.
Tai tam ruošitės ar ne vis dėlto, nes iš tikrųjų, kai kalbi su politikais, su sprendimų priėmėjais, su valdžios atstovais ir taip toliau, tai na, kol kas ir mesgi girdim, ką sako ir finansų ministrė iš ten aukštos tribūnos, kad kol kas ten ir socminas, man atrodo, kad kažkaip verslui subsidijos prastovom nėra numatytos. Tai kaip tada bus remiamas tas verslas ir kokiu būdu tai bus daroma, kad vis dėlto neatsidurtų žmonės ten gatvėje arba prastovose, nes kai kurios įmonės, ar ne, jau man atrodo, ten kažkiek virš dešimties turbūt jau sustoja, ypač tos didelės, kurios daug naudoja dujų, achemą ir kai kurios kitos, tai akivaizdu, kad tai jau yra problema.
Tai, ką mes matome dabar Lietuvoje, tai yra Rusijos karas prieš Europos Sąjungą švariame pavidale. Rusijos tikslas, sukeliant energijos kainų šoką, žlugdyti ekonomikas, žlugdyti verslus ir skaldyti visuomenę. Tuo pačiu Rusija kariniais veiksmais okupuoja Ukrainą. Ukraina šitoje situacijoje natūraliai, naudodama visus savo turimus resursus, laisvų šalių pagalba ginasi ir turės maždaug apie 22% biudžeto deficitą nuo bendro vidaus produkto. Lygiai tą patį iš esmės darys ir Lietuva, turėdama apie šiek tiek daugiau nei 4% biudžeto deficitą nuo bendro vidaus produkto, drąsiai skolinsis tarptautinėse rinkose ir gins piliečius ir verslus. Dabar verslam, mano supratimu, yra...
Skolinsis, jūs vis dėlto čia, nes čia buvo klausimas ilgas ir klausimas buvo, ar čia skolinsis Lietuva, ar nesiskolins, ar čia reikia, gal čia nereikia. Tai vis dėlto jūs sakote, kad be skolinimosi neišsivers.
Be jokios abejonės. Tai mes turime biudžeto deficitą, jisai nėra labai didelis. Ateinančiais metais turėsime biudžetą valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetus, tai turėsime gal apie 2,5 milijardo eurų. Ir tame kontekste, karo kontekste, tai yra suprantamas ir pateisinamas dalykas. Natūralu, kad tokiamis aplinkybėmis valstybė turi apsaugoti piliečius ir verslus. Dabar, jeigu pasižiūrėtume...
Kiek skolinsimės, kol kas nesakote?
Tai turime sulaukti biudžeto projekto, jisai turėtų būti pristatytas vyriausybės nariam matyti rytoj pasitarimui ir jau koalicijos partneriai planuoja tiktis ketvirtadienį kalbėtis ir matyti visuomenė bus pristatytas penktadienį. Tai jau netrukus. Bet pats principas, jog absoliuti dauguma, jei ne visos ES šalis, šiuo metu planuoja biudžeto deficitą ateinantiems metams. Dabar tas deficitas, aišku, jisai turi būti tam tikrose proto ribose ir rėmuose, ir jeigu pasižiūrėtume kitų šalių pavyzdį, tai na, deficitai jie taip varijuoja nuo 2 iki 5 procentų nuo bendrojo vidaus produkto. Ir čia toks rėmas Lietuvai įsivertinti maždaug ir savo galimybės. Ir šiuo atveju finansų ministerija planuoja apie 4,1-4,2 procentus biudžeto deficitą ateinančiais metais. Aš sakyčiau, kad riba yra jau tokia kritinė, yra 5 procentai. Virš tos ribos tarptautinės rinkos baudžia pakankamai skaudžiai ir čia jau taip labai grubiai galime skaičiuoti, kad 1 procentas deficito yra 1 procentas papildomos kainos prie palūkanų normos. Tai jeigu turime skolą apie 20 milijardų eurų, tai yra per 10 metų didžiąją dalį jos reikėtų refinansuoti, tai galime skaičiuoti tai apie 200 milijonų papildomų išlaidom vien skolos aptarnavimu. Tai yra dideli pinigai. Aišku, reikia suprasti, kad maža skola Lietuvoje jinai nėra savitikslė, mes tą mažą skolą turime su tikslu tam, jog krizės atveju galėtume padėti žmonėms ir verslui. Ir aš manau, kad dabar yra būtent tas atvejis, kai reikia skolintis ir gelbėti ekonomiką.
Dėkui, Mykolui Majauskui, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ekonomikos laukia nuosmukis, tai prognozuoja įvairios finansinės institucijos, ar laikas pradėti bijoti, apie tai šiandien šnekamės. Mykolas Majauskas, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas ir Nerijus Mačiulis, Svedbank ekonomistas šiandien su mumis laidoje. Nerijau, na, iš tikrųjų, čia apie tą nuosmukį įvairiai šnekama, kaip jūs pats sakėte, iš tikrųjų rodiklis yra nedarbas ir kiek verslo, aišku, atsidurs už veiklumo ribos. Mykolas Majauskas taip gana optimistiškai į tuos klausimus, kurie visą laiką čia skambėdavo, bus skolinimas ar ne, dabar lik ir taip jau dar aišku laukiam biudžeto, bet sako, kad skolinimas ir bus. Kaip jūs matote, kokioms rytims svarbiausia turėtų būti skiriami pinigai, iš esmės, skolinantis ir apskritai, kaip jūs vertinat skolinimas?
Tai tikrai noriu čia paantrinti Mykolui Majauskui, nes nesiskolinti, nieko nedaryti būtų čia, aišku, žinoma, klaida didelė. Ir jeigu vyriausybė, pavyzdžiui, siektų subalansuotų valstybės finansų 2023 metais, tai tuomet nuosmukis būtų nemažas, turbūt siektų kokius 5 procentus BVP. Tai visoms čia, man atrodo, Europos Sąjungos valstybėms yra akivaizdu, kad dabar vėlgi dėja, kaip ir pandemijos metu, taip ir dabar nėra metas taupyti, o yra metas būtent išmintingai tas paskolintas lėšas įdarbinti tam, kad mes išvengtumėm ilgalaikių problemų, tokių kaip nedarbo lygio padidėjimas, skurdas, socialinė atskirtis ir taip toliau, bankrotai.
Tai išmintingai įdarbinti, čia labai svarbu yra šita vieta. Tai ką jūs turite omeny, tas išmintingas įdarbinimas, nes galima pasiskolinti ir, na, nežinau, ar čia išmintingai dengti, sakykime, ten visus tarifus elektros ir taip toliau, tai čia kaip?
Žiūrėkit, bet neišmintinga buvo, manau, daugelis valstybių, ką darė pandemijos metu. Tai buvo panika, reikėjo greitai kažką daryti, tai ne viena valstybė tiesiog dalino vyriausybės paėmė ir dalino pinigus į kairę į dešinę. Į seniorams, studentams, visiems po 200 eurų, po 500 eurų, jav ten po 1000 dolerių. Mums pasiskolina vyriausybė, centrinis bankas užtikrina, kad pasiskolintų už nulines palūkanas ir tuos pinigus išdalina. To pasekmė buvo infliacija. Vat viena iš pagrindinių priežasčių iki karo infliacijos buvo tai, kad vyriausybės ir centriniai bankai padalino pinigų per dosniai ten, kur jų nereikėjo duoti. Tai pajamas papildomas gavo ir tie, kurie neprarado darbo, ir tiem, kuriem papildomų tų pajamų nereikėjo. Tai dabar jau kai kalbam apie tą išmintingą paramą, turime aišku būtent sutelkti ją ten, kurios labiausiai reikia, tam, kad nebūtų vėl skatinama ir kurstama ta infliacija. Ir krizės esmė yra...
O tai kur jos labiausiai reikės, kaip jūs galvojat vis dėlto?
Tai, man atrodo, visiems čia yra aišku, kad mes susidurime su...
Nu, visi pradėtų sakyti, kad labiausiai reikia denkit tarifus, padarykit 24 centus už kilovatvalandę ir taip toliau, reiškia. Tai ir kaip nors dar, jeigu ten verslus būtinai paremti reikia, ir, tai vat, čia tos vietos ar ne?
Taip, tai akivaizdu, kad mes esame energijos krizėje, be energijos kažkokių rimtų struktūrinių problemų Europa neturi. Tai čia ir jeigu gyventojams ir verslui reikėtų taiga mokėti rinkos kainas, kurios dabar yra Europoje, tai na, daugelis gyventojų atsidurtų ant skurdo ribos, daugelis įmonių būtų nemokęs. Tai akivaizdu, kad visos vyriausybės ieško optimalaus būdo, kaip apsaugoti gyventojus ir verslus nuo šio energijos šoko. Ir čia pasirinkimas nėra lengvas, tas vienas iš tokių populiariausių, aišku, pasiūlymų visiems išaldyti tas kainas įtindžiamame lygyje, 24 centų. Jis populiarus, paprastas, bet turi porą trūkumų. Vienas trūkumas, tai aišku, kad jis kainuotų labai daug, tiek gali pasiskolinti vyriausybė, ten tą 1,5 milijardo eurų ir pasiskolins, bet turbūt... Protingiau yra pagalvoti ir apie alternatyviosius kaštus, nes tas šas galima ir kitais būdais nukreipti ten, kur jų labiausiai reikia. Pavyzdžiui, padidinant viešo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, kurie šiemet atsiliko nuo privataus sektoriaus atlyginimų. Tokiu būdu irgi jiems padėtumėm ir su infliacija bendra kovoti, ir su energijos šoku.
Kitas svarbus... O ne viešo sektoriaus, tada ką darytų žmonės, kurie nepadidėtų jiems algos, tai ciptų?
Ne, šiemet vidutinis darbo užmokestis privačiam sektoriui padidėjo 16%, tai viešajam sektoriui apie 10%. Tai tas 16% augimas tikrai yra nelietas ir jisai panašu, kad ir nesustos kitais metais, kadangi minimalus mėnesinis atlyginimas didėja 15% nuo sausio pirmos dienos ir jis po to nuvilnyja per visą atlyginimų grandinę. Bet aš dar noriu pabaigti apie tą kompensavimą energijos išlaidų. Tai na, vis tik tai praėjusią savaitę buvo priimtas sprendimas Europos energijos ministrų, ne tik tai ir kompensacijos įvairūs mechanizmai, kuris perteklinės pajamas, netikėtas pajamas gaunančios energiją gaminančios įmonės sugražins tas lėšas į biudžetus, tos lėšos bus perskirstos atgal gyventojams ir verslams, čia yra viskas puiku, bet buvo priimtas ir kitas sprendimas, tai yra 5% sumažinti energijos vartojimą. Ir va čia labai svarbu tada tinkamai sudėlioti tas paskatas ir kompensacijas, kad vis tiek išliktų būtinybė ir noras taupiau vartoti elektros energiją. Nes problema Europoje yra ne tik aukštas kainų lygis, bet ir dujų bei galimas elektros energijos trūkumas. Ir būtent su šia problema reikia kovoti taip, kad kompensuojama kažkokia dalis suvartojamos elektros energijos ir dujų. Bet tai, kas vartojama virš to tam tikro lygio, jau turėtų būti kaina artimesnė rinkos kainai, kad skaudėtų ir nesinorėtų tokios kainos mokėti. Nes reikia pripažinti, kad daugelis gyventojų, daugelis įmonių, daugelis savivaldybių naudoja elektros energijos šiek tiek daugiau negu galėtų vartoti. Ir tol, kol jį buvo pigi, niekas nepagalvoja, kada čia galima kažkur sumažinti temperatūrą, kažkur išjungti šviesą, kitais būdais sutaupyti. Ir dabar va čia žiemą mes turime truputėlį gyventi galvodami daugiau apie tai, kaip suvartoti mažiau energijos. Ir tą pasiekti galima lengviausiai per kainos kanalą. Tai yra, negali būti visiškai kompensuojama, nes tuomet gyventojai neturės paskatų taupyti.
Dėkui, Nerijau. Tai, Mykolai, vat čia tas pinigų skolinimas yra viena, antra, kaip mes juos išleisime? Kaip jūs matote leidimus tuos visus?
Tai aš grįžčiau gal vėl prie istorijos šiek tiek ir na, atkreipčiau dėmesį, kad ilgiausiai veikianti Europos Sąjungos politika nuo 1962 metų, tai yra bendra žemės ūkio politika, kai Europos Sąjunga sutarė, kad žemės ūkis negali funkcionuoti rinkos sąlygom ir jisai turi būti subsidijuojamas. ta politika, jinai iš esmės veikia iki šios dienos. Aš manau, kad labai panašioje situacijoje visos ekonomikos Europos Sąjungos atsiduria santykiai ir su energijos kainomis ir didelė dalis ekonomikų, verslų negalėtų išgyventi mokėdamos tai, ko prašo dabar rinkos. Ir šitoje situacijoje kiekviena Europos Sąjungos šalis kūrė savo atskiras pagalbos schemas, mechanizmus, kaip padėti verslui, ir čia kalbam konkrečiai dabar apie verslą. Tai aš manau, kad ateisime prie sprendimo, kai Europos Sąjunga tikėtina turės dalį savo biudžeto skirto kompensuoti ir padėti išgyventi verslams, siekiant apsaugoti juos nuo rinkos kainų, energijos rinkos kainų. Ir dabar galime pažiūrėti, ką daro Latvija. Latvija fiksuoja 16 centų kaina verslų už kilovatvalandę ir sako, viskas, kas virš 16 centų, yra dalinamasi našta per pusę su valstybės biudžetu, valstybė kompensuoja. Gyventojams fiksuoja maždaug 18 centų prie 100 kilovatvalandžių suvartojimo. Aš manau, kad Lietuvoje mes irgi eisime panašių kelių. Tai yra, gyventojams taip pat fiksuosime kainas. Vyriausybė netrukus įvardins konkrečius skaičius, bet aš manau, kad jie bus tikrai labai ambicingi. Jie taip pat turės ir dedamąją tai, apie ką Nerijus kalbėjo, jog turime paskatinti žmonės taupyti. Taigi kainos fiksavimas jisai bus susietas su suvartojimu kiekiu. Pasižiūrėjant, kiek daugiausiai žmonės paprastai suvartoja ir pritaikius atitinkamą kiekį. Dabar su verslu reikia turėti omeny, kad verslas suvartoja maždaug 2-3 kartus daugiau elektros, negu kad suvartoja būtiniai vartotojai, todėl jiems kainų fiksavimas, bet koks yra labai imlus viešiesiams finansams, vis tik aš manau, kad mes turėsime biudžete numatyti eilutę, kuri kalbėtų apie galimybę vyriausybei valstybės vardu skolintis ir kompensuoti verslui tam tikrą dalį energijos kainų. Kadangi tos energijos kainos jos juda pakankamai greitai aukštyn žemyn ir čia tikslių skaičių vardinti gali būti sudėtinga, todėl tikėtina, kad bus tiesiog numatyta galimybė vyriausybei pasiskolinti valstybės vardu ir atitinkamai kompensuoti tiek būtiniams, tiek verslui.
Gerai, čia dar mes grįžime prie kainų, nes įdomus čia dalykai yra stovėti su tais kompensavimais, bet kol kas padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ekonomikos laukia nuosmukis, taip prognozuoja ir Lietuvos bankas, ir kitos finansinės institucijos, ar laikas pradėti bijoti. Bijoti visą laiką yra neblogai turbūt tam tikrą prasme, bet daryti sprendimus, kurie susiję su ekonomikos gerinimu, irgi svarbu. Ir apie tai mes šnekamės. Mykolas Majauskas, finanso ir biudžeto komiteto pirmininkas Seime, ir Nerijus Mačiulis, Svedbank ekonomistas, šiandien mūsų laidos dalyviai. Taip, tai pinigus išleisti, kuriuos mes pasiskolinsime, kaip jau nuspręsta čia buvo laidoje, reikėtų teisingai ir kažkaip finansuojant svarbiausias vietas, o ne bet kaip ten juos išmėtant. Tai dabar vienas iš Nerijaus pasiūlymų dar buvo, Mykolai, reguliuoti, arba kitaip sakant, investuoti į viešojo sektoriaus atlyginimus, tai būtų geriau negu, sakykime, šiaip vien tik tai pulti kompensuoti. Beje, jūs patvirtino čia prieš pertrauką, kad irgi elektros kainų kompensavimas jisai bus tam tikras. Tai nereiškia, kad viską ir visur kompensuosim, bet tam tikra prasme bus susijęs su elektros energijos taupimu.
Su suvartojimu kiekiu.
Tai kitaip sakant, ką sakė ir Nerijus Mačiulis, kad reikėtų žiūrėti, kaip padaryti, kad žmonės taupytų. Tai jeigu dalis bus dengiama, tai kitą dalį žmonės gali taupyti jau, kurį patį mokės, tam, kad daug nemokėtų. Tai jau tą būtiną dalį jūs kompensuos. Na, aš aišku, neklausiu ten tokių dalykų, kurie turbūt svarbu žmonėm. Pavyzdžiui, kas šildosi namus elektra, ten koks nors geoterminis šildymas, ar dar koks nors ten šilumos siurbliai kažkokie yra, kurie elektra varomi yra. Tai jie gerokai daugiau suvartos elektros energijos, negu kad ten koks nors eilinis vartotojas ir jiems jau tada šakės šiaip jau, bet čia, nu, ką darysi turbūt, ar ne?
Tai aš gal sugrįšiu trumpai prie Nerijaus pastabos dėl viešojo sektoriaus atlyginimų ir apskritai yra viešojo sektoriaus valstybės tarnybos reforma teikiama ir aišku, politikų atlyginimai, mano gilių įsitikinimų, ten yra paskutiniai vietoje ir juos apskritai galima išimti tam, kad nestabdyti labai svarbaus projekto, bet lygiai taip pat svarbu ir priimti dabar sprendimus, kuriais būtų didinama valstybės tarnybos viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai ir ateinančių metų biudžete yra planuojama didinti bazinį dydį, jis greičiausiai bus didinamas sparčiau nei bet kada iki šiol ir iš esmės virš 2009 metų lygiai, kuomet buvo sumažinta reikšmingai krizės metu ir iki dabar nebuvo atstatytas, tai prieš kelis metus buvo didinamas 1 eurų tas bazinis dydis, prieš metus 4 eurais, dabar tikėtina, kad gali būti vyriausybės siūlymas didinti 5 eurais, gal šiek tiek daugiau. Tai yra pats sparčiausias bazinio dydžio augimas pastaruoju metu ir tai yra investicija į viešąjį sektorių.
Ar čia kaip nors galima, mat, tie baziniai dydžiai, tai čia tokia, kaip sakoma, ekvilibristika tam tikra, kur paskui suprasti, kiek iš principo galėtų aukti viešo sektoriaus darbuotojų algos?
Aš manau, turėtume orientuotis į maždaug 10% augimą ir vėlgi reikia maždaug įsivaizduoti, kad vien bazinio dydžio augimas 1 eurų yra maždaug apie 25 milijonai eurų, tai 5 yra 125 milijonai. Tai jeigu dabar dar papildomai skaičiuojame medikus, mokytojus, biudžetininkus, tai galima skaičiuoti ir 500 milijonų eurų. Tai yra labai imlus viešiesiems finansams sprendimai, bet aš sakyčiau, 10% augimas būtų tikrai pateisinamas ir suprantamas, net jeigu ir tai pareikalautų reikšmingų valstybės išlaidų.
Gerai, Nerijau, tai vat tokie tie čia atsakymai yra svarbus mums turbūt visiems viešojo sektoriaus atlyginimo augimas irgi numatomas. Dėl elektros kainų, ką jūs irgi sakote, kompensuoti ne viską, o tik tai dalį. O tas latviškas variantas 16 centų už kilovatvalandę verslui, čia kaip jūs matote, jis apsimokėtų ar ne?
Čia vėlgi galima pasikartoti, dalis suvartojamos elektros energijos gali ir turėtų kainuoti mažiau negu yra rinkos kaina. Bet negali turbūt valstybė neturi nei pakankamų finansinių pajėgumų, nei turbūt ir teisės tokių prisimti didžiulį įsipareigojimų ateities kartų sąskaitą, kompensuoti visiškai viską.
Bet žiūrėkit, Nerijau, iš tikrųjų, tai yra, aš jau ne pirmą kartą girdžiu tą jūsų sakymą, kad vis dėlto nebūtų teisinga viską kompensuoti, bet nu, čia keletą verslininkų, vat, neseniai vakar, man atrodo, žiniasklaidos priemonės rodė verslininkus, kurie, sakykime, mokėjo, ten turi verslus, nu, ten galas su galu šiaip netaip sudurė, gal ten šiokie tokie pelnai buvo, o kai pradėjo, jie pasakojo, kad mokėjo 1000 eurų už elektrą, dabar ten moka, ar ten 2000 mokėjo, sakykime, o dabar moka 11 tūkstančių už elektrą. Tai čia, na, kiek čia reikėtų tada kompensuoti, sakykime, jeigu ten kompensuosi 1000 ar 2, tai čia, kaip sakoma, oro nepadarys dėl to verslininkams ten vis tiek bankrotas gręsia su tokiom kainom, nes yra kur labai daug vartojama tos elektros energijos ir jeigu ten žmogus namuose lemputė, kur degina, jis ten suvartoja 100 kWh, tai kiti vartoja, kaip jau minėti, ir namai, kurie šildosi tuo pačiu, tom pačiom ten ir tvarkingom šildymos sistemom, bet jos elektrą eina, tai vartoja, tai kiek čia tada ta bus protinga riba, nuo kurios jau nebekompensuosim?
Tai manau, kad vyriausybė dabar ir skaičiuoja, kokios yra valstybės finansinės galimybės ir turbūt svarsto įvairias alternatyvas. Tai aš vieną alternatyvą, man atrodo, esu minėjęs, nežinau, kiek sudėtinga ją techniškai gyvendinti, bet atsispiriant, pavyzdžiui, nuo praėjusių metų vartojimo lygio ir ar tai 80% ar kažkokią kitą dalį suvartotos elektros energijos praėjusių metų lygio yra įšaldoma kaina, ar 24 ar 16 centų, kad tas įmonės, ypač eksportuojančios įmonės, išsaugotų konkurencingumą regione. Virš to lygio jau įmonėms reikia pačioms ieškoti galimybių, kaip padidinti efektyvumą, kaip susimokėti. Tai tokio mechanizmo tikrai užkertamas kelias ir masiniams bankrotams ir tuo pačiu metu išlieka paskatos ieškoti būdų, kaip sutaupyti ir nėra per didelės turbūt naštos valstybei. Bet čia jau turbūt atsakys finansų ministerija, energetikos ministerija paskaičiavę, kokios yra tos galimybės. Tik tai čia turbūt šitoje vietoje reikia turėti omeny, kad tos įmonės, kurios yra didžiausios, suvartoja daugiausiai elektros energijos ir jų konkurencingumas labai priklauso nuo elektros kainos. Jos per pastarąjį dešimtmetį turbūt nemiegojo ir yra investavusios į savo elektros energijos gamybos pajėgumus. Tai ir saulės, ir bioelektrinės. Tai čia nėra taip, kad tai yra visuotinė problema ir aš matau, kad tai yra labiau problema tarp smulkaus vidutinio verslo, kepiklėlės, maisto tiekimo įstaigos, kartais apgyvenimo institucijos, kur kalbos, vat, kaip jūs ir sakote, mokėjo 2000, dabar 10 tūkstančių, tai nėra stambus verslas ir būtent čia galima rasti tą mechanizmą, kuris neužkrautų 100 milijoninės naštos valstybės biudžetui, bet ir tuo pačiu metu leistų amortizuoti tą šoką trumpojo laikotarpio.
Mykolai, dar kalbant apie pinigų leidimą, pensijų klausimas, kiek suprantu, irgi čia aktualus yra šito laikotarpio, ar ne?
Be jokios abejonės, tai šiuo metu įstatymuose yra sudėliotas algoritmas, jog pensijos didėja automatiškai atsižvelgiant į vidutinį darbo užmokestį. Ir skaičiuojant tris praėjusius, kelis metus į priekį ir skaičiuojant einamuosius metus, kadangi atlyginimo augimas tik pastaraisiais keliais metais jisai sparčiai augo, tai tikėtina, kad pensijų augimas jisai išsilaikys pakankamai spartus dar bent kelis metus. Tikėtina, kad gali būti įvairiausių siūlymų. Mes matydom, jog prezidentas kiekvienais metais siūlo dar koreguoti papildomai koeficientą, numatant dar spartesnį pensijų augimą. Nedmešiu, kad ir šiais metais mes turėsime tokių pasiūlymų ir atitinkamai priimsim sprendimus. Aš manau, valstybės pareiga šiandien yra užtikrinti, kad perkamoji galia žmonių, ypatingai pažeidžiamiausių, jinai nemažėtų, arba bent jau kiek įmanoma, jinai būtų apsaugota. Ir šitoje situacijoje tai yra didinama minimali mėnesinė alga, didinamas neapmokestinamas pajamų dydis, didinamos pensijos, didinami atlyginimai ir siekiama apsaugoti žmonės, kurie yra patys pažeidžiamiausi, nes jie neturi santaupų, neturi galimybės pasiskolinti ir dažnai yra priversti riboti savo būtiniausius poreikius. Tai čia yra valstybės pareiga krizės metu apsaugoti juos.
Neriau, klausimas apie mokesčius visą laiką toksai yra aktualus ir visą laiką, na, dar matyti ir dabartinė valdžia iki čia tos energetinės krizės svarstė įvairių mokesčių didinimo, kažkas buvo atsisakyta. Ar jūs matote galimybių kažką daryti su mokesčiais?
Kiek atsimenu, labiausiai svarstytas buvo klausimas nepagristų lengvatų peržiūrėjimas ir naikinimas ir taršos mokesčių
įvedimą. Ir nekilnojamo turto mokestis, aišku.
Tai nekilnojamo turto mokestis yra. Čia visi užmiršta, kad mes turime ne vieną nekilnojamo turto mokestį ir žemės, ir įmonių nekilnojamo turto, ir gyventojų būsto mokestis. Čia tik tai klausimas, kiek ir kaip ir ar dabar jį reikia koreguoti. Tai aš šiandien nedirbsiu velnio advokatų ir neaiškinsiu, kurios mokesčius galima padidinti. Akivaizdu, kad eilinį kartą tai nėra pats geriausias metas įgyvendinti mokesčių reformą. Kiti metai turbūt irgi nebus geras metas, bet tų rezervų turbūt yra. Ir aš visada manau, kad reikia atsispirti nuo mokslinės literatūros, kur vertinama, kur pagal tos paprastumo, teisingumo, efektyvumo kriterijus, kurie mokesčiai yra mažiau žalingi ilgojo laikotarpiu, kurie yra teisingi, tai apmokestinant neproduktyves, aplinką teršiančias veiklas, aktyvus. Tikrai mes turime rezervų surinkti daugiau lėšų į biudžetą, bet aš taip tikrai nemanau, kad čia vyriausybei bus prioritetas, turint tiek įvairių išorinių problemų ir šokų, dar čia šitame fronte ieškoti laužyti jėtis. Tai
čia visus ateinančius metus, ar kaip manote? Nes mat, jūs kelintą kartą minite tuos ateinančius metus ir iš tikrųjų tas viešo erdvėj dažnai girdėti iš prognozuotų ekonomistų, kad šitie dar metai dar kažkaip čia mes čia pragyvensim, dar žiemą gal, o paskui bus, nu, neaišku, kaip dar blogiau, tiesą sakant. Tai vat, ir tas klausimas, tai kas čia, ko čia laukti ir tada apskritai, ar be kokią nors čia mokesčių reformą dar galima tikėtis, jeigu ir kiti metai čia bus blogi ir taip toliau.
Žiūrėkit, man atrodo, čia Mykolas Majauskas ne kartą yra bandęs aiškinti ir įvairiais įstatymais įtvirtinti principą, kad nu, mokesčiai negali keistis. Kai mes dabar čia spalio mėnesį diskutuojam, kokie bus mokesčiai nuo sausio pirmos dienos. Tame fronte turi būti ir stabilumas, ir prognozuojamumas, tai manau, kad tikrai būtų galima atsietai diskutuoti apie mokesčių reformą, apie lengvatas, bet įgyvendinant labai aiškiam kažkur tai horizontai, jie gali įsigalioti mokesčiai 24-25 metais, priimti tuos įstatymus ir atsieti tada nuo politinio ciklo ir nuo ekonominio ciklo. Nes visada bus arba ekonominės priežastys, arba politinės priežastys, dėl ko nepatogu dabar čia pradėti tą diskusiją dėl mokesčių. Tai aš manau, kad tokie dalykai kaip taršos mokesčiai, kurie ir mažintų energijos vartojimą ir mažintų taršą, jie visuomet yra geri, bet turbūt čia atskiros laidos yra tema. O kalbant apie kitų metų ekonominės perspektyvas, tai aš čia taip pasikartosiu. Mes dabar sprendžiame šios žiemos problemas, jos bus išspręstos. Tada jau pavasarį mes tęsime kitą didelę problemą, kuo Europoje užpildyti gamtinių dujų saugyklas. Šiuo metu didžioji dalis tų saugyklų yra užpildyta dar rusiškomis dujomis. Labai tikėtina, kad dabar mes perkame 5% visą Europą dujų iš Rusijos. Tikėtina, kad kitais metais visai nebepirksime. Tai aiškia, reikia labai greitai didelių investicijų į infrastruktūrą ir tiekimo, ir suskystinimo, ir išdujinimo tam, kad jau ateinanti kitų metų žiema, 2023-2024, nebūtų dar daugiau iššūkių sukurianti negu ši žiema. Tai dėl to nemanau, kad ir kiti metai bus lengvesni šiuo aspektu. Kalbant apie mokesčių reformą, apie valstybės finansų valdymą.
Dėkui, Nėriui. Mykolai, dar klausimas yra, vat, apie mokesčius, kaip suprantu, dabar nelaikas ir tas nelaikas visais lygmenim vyriausybėje suprantamas, ar tik jums atrodo, kad nelaikas, ar Nėriui dar jūs nepasakėt?
Na, tai valstybės finansų politika formuoja vyriausybės Seimo pritarimu, o ne atvirkščiai, tai vyriausybė turi iniciatyvos teisę ir pareigą tokią ir jinai gali siūlyti, bet aš tikrai galiu užtikrinti, kad biudžeto ir finansų komitetas nepritars jokiems naujiems mokesčiams. Tikrai jokių naujų mokesčių nebus. Ir net ir diskusija apie naujus mokesčius, mano supratimu, jinai yra pakankamai žalinga šiuo metu, kai žmonėms yra pakankamai sunku. Sunku ir verslams. Ir mano supratimu, mes ne tik, kad turime neįvedinėti jokių naujų mokesčių, bet ir užtikrinti esamus mokesčių politikos stabilumą. Ir nuo naujų metų baigia galioti pridinės vertės mokesčio lengvata apgyvendinimo sektoriui, maitinimo sektoriui, sporto klubams.
Ir va čia yra klausimas, renginiams. Nežino nieks, koks tas pavamas bus iš tikrųjų.
Tai iš tiesų, mano supratimu, turime aiškiai pasakyti, kad mokesčių lygis išliks stabilus ir jisai nedidės. Ir visos šiuo metu galiojančios lengvatos jos bus pratestos. Mano supratimu, toks būtų išmintingiausias sprendimas. Reikia atkreipti dėmesį, kad didžioji dalis, pavyzdžiui, maitinimo sektorių, 99% yra smulkus verslas, dažnai regionas ir šeimos verslas. Tai tu dabar nepastatysi prie kiekvieno verslininko, policininko ar mokesčių inspektoriaus, kad jisai pasižiūrėtų ir jisai sumokės tą padvigubintą pridinės vertės mokestį. O realybėje, jeigu jisai toks padvigubėtų, verslas tiesiog eitų į šešėlį, sąžiningas užsidarytų. Tai mano supratimu išmintinga šiandien būtų tiesiog pratesti visas lengvatas, apgyvendinimo sektoriui padaryti permanentinį sumažintą tarifą, kaip yra absoliuti dauguma Europos Sąjungos šalių, kaip daro. O maitinimo sektoriui, sporto klubams, renginiams, kino teatrams, meno kūrėjams jį pratesti. Tai toks mokesčių sistemos stabilumas esamų metu, mano supratimu, būtų tikrai prasmingas.
Tai čia ką reiškia? Tai ką jūs sakote dabar, nes čia buvo maitinimo įstaigos, restoranai protestavo dėl to, kad baigėsi lengvata ir jinai nebebuvo protesta. Jūs sakote, kad čia gali tas keistis? Ar kaip aš
tai lengvatų galiojimas baigėsi šių metų pabaigoje ir jeigu nebūtų priimti nauji papildomi sprendimai, pridėtinės vertės mokestis minėtiems sektoriams jisai tiesiog padvigubėtų. Mano giliu įsitikinimu turės būti priimti atitinkami sprendimai ir lengvatų galiojimas pratestas. Jau yra sutarimas su vyriausybė dėl apgyvendinimo sektoriaus, vyksta diskusijos dėl sporto klubų, kino teatrų, renginių, meno kūrėjų ir maitinimo sektoriaus. Ir aš labai tikiuosi, kad bus rastas sprendimas tas lengvatas pratesti taip, kad mokesčiai verslui nedidėtų. Bet atkreipsiu dėmesį, tai yra na, mano supratimo elementari higiena finansų politikos, kurią turime įgyvendinti krizės metu. Papildomai turime priimti sprendimą įtvirtindami biudžeto projekte vyriausybei galimybę skolintis ir kompensuoti verslui taip pat energijos išteklius. Tai šitoje situacijoje turime užtikrinti iš vienos pusės pajamas gyventojams, iš kitos pusės verslui mokesčių stabilumą ir papildomai kompensacijas ir elektros ir dujų kainų fiksavimą. Tiek būtiniams vartotojams, tiek ir verslui, sudarant galimybę vyriausybei skolintis ir kompensuoti.
Ir dar pasinis klausimas, Europos Sąjunga renkasi Europos Sąjungos ministrai finansų galvos, ką daryti su infliacija. Tai šiaip įmanomas kažkoks būdas, na, čia mes turbūt ir kalbam, aišku, visi būdai ieškoti sprendimų, kaip mažinti na, tam tikrus ekonomikos na, rodiklius blogėjančius ir yra, bet ką gali, sakykime, Europos Sąjunga sutarti?
Mano giliu įsitikinimu mes turime matyti esminius strateginius iššūkius ir čia Nerijus Mačiulis gražiai įvardino apie energijos išteklių saugumą, kad turime pasirūpinti energijos ištekliais, bet lygiai taip pat turime matyti ir tų išteklių kainas ir tai, kokį poveikį daro ekonomikoms. Tai čia labai svarbu užtikrinti, jog Europos Sąjungos fondai būtų investuojami į transformaciją ekonomikų taip, jog jos būtų mažiau priklausomos nuo iškastinio kuro, jos turėtų imunitetą išorės šokams. Tai tą daro Lietuva, naudodama Europos Sąjungos pinigus, tą turės pakankamai sparčiai daryti ir visos kitos Europos Sąjungos šalis, tam, kad po kokių 2-3 metų mes būtume pilnai nepriklausomi nuo Rusijos išteklių, turėtume imunitetą ir galėtume savarankiškai priimti sprendimus be Rusijos spaudimo ir bandymo skaldyti visuomenę.
Dėkui Jums, Nerijus Mačiulis ir Mykolas Majauskas, šiandien buvo laidos pašnekovai. Ačiū tiems, kas klausys, tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.